Otrais ļoti minimālām mazām kļūdiņām, bet mums bija diezgan slikts starta numuru un ledus ļoti atbiet bojājās. Tā.
Kā tā vieta patīk?
Nezinu.
Es tu mēģināsi priest, vai tu esi mās apsteigus vai neesi, tu pats zini?
Es reāli par vietu un rezultātu nedomāju. Es domāju par braucieniem un lai nobrauk tīri. Par vietu es vajag nereikināju, kur man būs un kāda varētu būt un kādu laiku es gribētu. Tas nebija tik svarīgi šodien. Protams, gribējās jau ļoti, bet es izdarīju to, ko es varēju izdarīt šobrīd. Viss bija ļoti labi. Nu tā, stabilitāte varbūt. Jā, man arī pēc otrā netik veiksmīgā brauciena arī bija pārliecība par ceturto braucienu.